Dëgjuar standeruar Ermirdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kanë rifilluar bisedimet mes Kosovës e Serbisë në Bruksel. Serbia këmbgul në marrëveshje, pala kosovare nuk prononcohet. Hiqet barikada nga zona neutrale afër Jarinës. Ministri jashtëm Gjerman vizit befasuese Beogradit, pritet presion mbi autoritetet serbe për Kosovën. Shpërthime në Irak të paktën 50 të vrarë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajm.
Raundi bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit ka rifilluar mëngjesin e sotëm në Bruksel. Edhe sot shefja delegacionit kosovar Edita Tahiri ju ka shmangur gazetarëve, ndërsa shefi delegacionit serb Borko Stefanović ka thënë se Serbia do të bëjë çmos që të arrihet marrëveshja për bashkëpunimin rajonal. Më tepër për këtë takim gjatë rrjedhës së emisionit. Në zona neutrale mes Kosovës e Serbisë afër pikës kufitare në Jarinë, dhjetra persona të panjohur kanë hequr barikadën si dhe kanë prishur tendën në të cilën kujdestaronin serbët, njoftoi mjetet serbe të informimit. Raportohet se personat që kanë hequr barikadën kanë ardhur nga drejtimi i Rudnicës, ndërsa në kokë kanë pasur maska. Nuk raportohet për incidente gjatë largimit të barikadës. Barikadat në pjesën veriore të Kosovës janë ngritur nga serbët që nga vera e kaluar si reagim ndaj dërgimit të policëve dhe doganierëve kosovar në pikat kufitare me Serbinë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle i bën vizitë befasuese Beogradit. Siç raporton agjencia e lajmeve DPA, ai do t'ju bëj presion autoriteteve serbe që të shkojnë përpara në bisedimet me Kosovën dhe të përmbushin kushtet e Bashkimit Evropian, por që së dëshirojnë të marrin kandidaturën. Vizita vjen në kohën kur brenda Bashkimit Evropian ka përçarje nëse i duhet dhënë Serbisë statusi kandidatit. Zyrtarët e sigurisë në Irak thanë se nga një valë shpërthimeve dhe në qytete tjera të vendit, raportohet se në shënjestër të sulmeve ka qenë një zonë. Qindra afgan të zemruar kanë sulmuar bazën amerikane duke gjuajtur gur për të shfryrë mlefin ndaj asaj që zyrtarët amerikan thanë se aksidentale kopjeve të Kuranit në fillim të kësaj jave në një bazë të NATO-s. Mund të shpërndahet. Nuk ka informacione për viktima. Incidenti vjen pas sirjes të vënë në shënjestër bazat ushtarake dhe konvojet e trupave të huaj, duke kërkuar që t'i vrasin, rrahin dhe t'i zënë robër si kundër përgjigje ndaj djegjes së Kuranit. Kombet e Bashkuara thanë se shefja humanitare saj Valeri Amos do të shkojë së shpejti në Siri me shpresën se do të sigurojë qasje për punëtorët humanitar, të cilët po përpiqen që të dërgojnë ndihmë për njerëzit që kanë mbetur të ngujuar në zonat e konfliktit. Forcat qeveritare kanë vazhduar sulmet e tyre kundër opozitës në Homs, ku vetëm të mërkurën raportohet për 80 të vrarë, përfshirë dy gazetar perëndimor. Policia ruse tha se rreth 100.000 njerëz po marrin pjesë në një tubim në qendër të Moskës në mbështetje të kryeministit rus Vladimir Putin në garën e tij për president. Tubimi po mbahet vetëm një javë para zgjedhjeve presidenciale të 4 marsit. Sondazhet si dhe analistët thonë se Putini do ta ketë të lehtë fitoren. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat dhe në blokun e lajmeve në Bruksel kanë rinisur sot bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit, të cilat në ditën e parë nuk solën marrëveshje. Korrespondenti në Bruksel, Augustin Paloka, i raporton se pala serbe po këmbgul në arritjen e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal, ndërsa që asot nuk ka pasur prononcime nga delegacioni kosovar.
Ka rifilluar sot diku ka ora 10 e mëngjesit, dita e dytë e raundit të ri të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Edhe sot, Edita Tahiri, shef e delegacionit të Kosovës, i ka ikur gazetarve duke hyrë jo në derën kryesore ku hynë delegacionet, por në një derë tjetër. Por, për gazetar për seri është prononcuar shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanović, i cili ka thënë se Serbia edhe sot do të bëjë çmos që të arrihet marrëveshja, duke insistuar që kjo marrëveshje të respektojë Kushtetutën e Republikës së Serbisë, rezolutën 1244 dhe po ashtu edhe interesat kombëtare të Serbisë. Stefanović tha se Beogradi dhe dje ka qenë konstruktiv, por tha se pala kosovare ka insistuar në disa çështje të papranueshme për Serbinë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se edhe ata presin që sot të arrihet marrëveshje për përfaqësimin rajonal të Kosovës, por edhe të përmbyllen negociatat teknike për zbatimin e marrëveshjes për kufirin dhe zbatimin e marrëveshjeve tjera për të cilat ishin pajtuar palët që në vitin e shkuar. Ndërkohë, brenda strukturave të Bashkimit Evropian janë intensifikuar konsultimet për t'i dhënë statusin e kandidatit Serbisë. Disa shtete, sidomos Austria, Franca dhe Italia, kanë kërkuar nga shtete tjera që të pajtohen me dhënjën e statusit të kandidatit Serbisë në mënyrë që të rikonfirmohet vazhdimi i procesit të zgjerimit. Po ashtu, shumë shtete të BE-s tashmë janë shprehur se mbështesin qëndrimin konstruktiv të Serbisë në dialog, por thonë se arritja një zgjidhje do të ishte në të mirë edhe të Kosovës dhe të rajonit. Sa i përket pritjeve në BE, zyrtarët të cilët janë angazhuar në lehtësimin e këtij dialogut vazhdojnë të jenë optimist, por po ashtu të tërheqin vërejtjen se duhet të presin deri në momentin e fundit, sepse, siç thonë, detajet e fundit janë nganjëherë edhe më të vështirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Kosova. Për shpalljen ose jo të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, Beogradi do ta sjellë një vendim politik, thonë qeverinë serbe. Ndërkaq politikanët serb të Veriut janë skeptik se kësaj here Beogradi do të shpallë zgjedhje edhe për komunat me shumicë serbe në Kosovë. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Citimet që disa media serbe i kanë bërë të kryetarës së kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović se nuk do të shpallen zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës, si dhe demanti i këtyre citimeve nga ajo, duke thënë se shpallja ose jo e këtyre zgjedhjeve do të jetë realizim delikat i këtij vendimi, kanë nxitur reagimet e politikanëve të qeverisë serbe dhe jashtë saj. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka shprehur, siç ka thënë ai, mendim të parafërt me zonjën Djukić Dejanović, duke theksuar se ende nuk dihet nëse do të shpallen zgjedhjet lokale të shtetit serb edhe në Kosovë dhe se për këtë do të ketë një vendim politik.
Za tako nešto se donosi politička odluka, koja će uzeti u obzir sve.
Për diçka të tillë do të sillet një vendim politik i cili do të marr parasysh të gjitha, mjedisin politik, kushte teknike për mbajtjen e zgjedhjeve, por edhe obligimet e caktuara që i kemi ndaj dokumenteve ndërkombëtare, por kjo nuk nënkupton ende as po e as jo. Do të presim sepse për këtë ka ende kohë. Ky do të jetë vendim politik dhe ai do të merret nga Ivanović. Megjithatë, Ivanović nuk ka dashur ta komentoj fare faktin që në kushtetutën e Serbisë Kosova ende figuron si një pjesë konstituive e shtetit serb, gjë që sipas politikës së deritashme zyrtare serbe, një gjë e tillë e obligon shtetin serb që të shpallë zgjedhjet edhe në Kosovë. Serbia ende nuk e njeh shtetin e Kosovës, por vetëm administrimin e saj përmes rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit. Organizimi i zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë sipas përfaqësuesve ndërkombëtar është në kundërshtim edhe me rezolutën 2044, në të cilën thirret edhe vetë Serbia, sidomos që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, politikani serb nga Veriu i Kosovës Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, parti kjo opozitare në Serbi, i ka quajtur kontradiktore deklaratat e kryetarës së kuvendit të Serbisë, përfshirë këtu edhe demantin e saj. Ajo që është e çuditshme lidhur me këtë është se deklarata e saj e mëhershme ka potencuar se shpallja e zgjedhjeve lokale në Kosovë është para së gjithash vendim politik e jo kushtetues. Në këtë rast, Slavica Djukić Dejanović ose e respekton kushtetutën e shtetit të Serbisë ose jo. Sidoqoftë, pas deklaratave të saj kontradiktore, personalisht mendoj se ajo nuk do t'i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk do t'i shpallë për shkak se Bashkimi Evropian po i bën presion Serbisë se nuk do ta marrë statusin e kandidatit nëse i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ky presion ndaj Serbisë po e pason kërkesën e mëhershme të kancelarës gjermane Angela Merkel, e cila ka kërkuar që të shuhen institucionet e shtetit serb në hapësirën e Kosovës. Mos shpallja eventuale zgjedhjeve serbe në Kosovë, thekson Jakšić, do të nënkuptohet se heqje dore Serbisë nga Kosova.
Serbia,
me këtë shteti serb, përkatësisht qeveria e tanishme, po tregon tregon se po heq dorë nga Kosova, por këtë nuk guxon dhe nuk mundet ta thot hapur për shkak të opinionit publik në Serbi, duke pasur parasysh që 75% e qytetarëve të Serbisë ende janë për ruajtjen e Kosovës si pjesë e shtetit serb. Mendoj se vetëm këto janë arsyet pse pushteti i tanishëm po ngurron që ta pranoj zyrtarisht Kosovën si shtet i veçantë, tha Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ende duhet të punojë për të arritur nivelin e duhur të demokracisë, deklaroi nish udhëheqës të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata vlerësojnë se demokracia në vend vazhdon të jetë në shkallë të ulët. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Shkalla e demokracisë në Kosovë është ende në nivelin fillestar, është në fazën kur edhe më tutje vihen në pikpyetje parimet themelore të demokracisë. Kështu të paktën thon ish udhëheqës të vendit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Demokracia në Kosovë, sipas ish kryeministrit Bajram Kosumi, vazhdon të jetë në një shkallë të ulët me gjithë përpjekjet dhe vullnetin që ajo të zhvillohet sa më shumë.
Demokracia në Kosovë është ende e brishtë. Mjafton të shikoni thazëm vetëm mënyrën se si funksionojnë partitë politike brenda vetës tyre, do të kuptoni cila është demokracia e Kosovës. Këto parti politike funksionojnë për ta marrë pushtetin. Sistemi i demokracisë, mendësia e demokracisë, praktika e demokracisë brenda partive politike është shumë larg parimeve demokratike.
Kurse përfaqësues të organizatave jo-qeveritare deklarojnë se në Kosovë ekzistojnë mekanizma vendor dhe ndërkombëtar që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt, por deri më tash sipas tyre nuk është arritur niveli i duhur i demokracisë. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se Kosova ende nuk e ka arritur një nivel të duhur të demokracisë.
Elementi bazë i cili nënëritet për zhvillimin e demokracisë është ndërtimi ose kultura e demokracisë, për cilën mendoj se mungon qoftë në aspektin e gjerë të shoqërisë kosovare, duke përfshirë edhe nivelin e qeverisjes, nivelin e vendimarjes, po nivelin e qytetarisë.
Kryeziu thotë se Kosova për 12 vjet me radhë ka arritur të vëjë një bazë të demokracisë, por si shprehet ai, kjo demokraci ende nuk e ka arritur nivelin e qëndrueshmërisë të një demokracie funksionale, e cila do të mund të krahasohet me shtetet me demokracime të thellë.
Në çështë ne nuk kalojmë do të thotë hapin për te asaj që synon demokracia ta ketë edhe vazhdojmë të jesëm si shoqëri e bazuar në klane dhe grupacione dhe nuk ndërtojmë këtë kulturë demokratike, ne do ta pengojmë edhe në vazhdimsi jemi duke e penguar ecjen e shtetit, do të thotë më tutje edhe me siguri se kjo do të jetë edhe një kohë e gjatë pengesë për zhvillimin e shtetit në aspektin ekonomik, në aspektin e mirëqenies, ose në aspektin e integrimit, ose në bërjes së Kosovës një shtet ku qytetari e ndjen veten komod edhe e ndjen të vlerësuar si shtetas i Kosovës.
Kosumi thekson se pavarësisht kohës se kur është liruar vendi apo kur është shpallur pavarësia, rruga deri në krijimin apo ekzistimin e një demokracie të mirëfillt mund të jetë edhe më e gjatë. Ish kreu i ekzekutivit kosovar Bajram Kosumi përmend disa raste ku vazhdon të ketë shkelje të demokracisë në vend.
Nëse qytetari dyshon se vota e tij po shkon drejt atje ku ai synon, do të thotë diçka substanciale nuk funksionon në demokracinë e Kosovës. Dhe ky fakt po ndodh. Pastaj ka probleme të tjera, probleme i sundimit të ligjit, probleme i transparencës së vendimeve të pushtetit, qeverisë, probleme korrupsioni, gjitha këto janë probleme që e dëmtojnë substancialisht atë parimin e parë që thamë se votuesit zgjedhin përfaqësues të tyre.
Nga ana tjetër, zyrtarë të institucioneve të vendit deklarojnë se vendi ka shënuar progres viteve të fundit në zhvillimin dhe promovimin e demokracisë, duke e siguruar mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të drejtat e minoriteteve, zbatimin e parimeve të demokracisë parlamentare, ndërtimin e shtetit ligjor dhe zhvillimin e ekonomisë së tregut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kanë rifiluar bisedimet mes Kosovës e Serbisë në Bruxelles. Serbia e këmbgul në marrëveshje, pala kosovare nuk prononcohet. Hiqet barikada nga zona neutrale a Ferjarinës. Ministri jashtëm gjerman vizit befasues e Beogradit, pritet presion mbi autoritetet serbe për Kosovën. Shpërthime në Irak të paktën 50 të vrarë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë u zgjofshim.